Marcu 15, de la 1 la 15. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat a răspuns, voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâina lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou, răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare, răstignește-l! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce au pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Amin. Să ocupăm locurile, vă rog. Suntem din nou în fața acestui eveniment deosebit, cina Domnului. Din nou ne amintim, așa cum ne amintim de obicei, în prima duminică a lunii, de jertfa Domnului Iisus Hristos. Este bine să nu scăpăm din vedere lucrul acesta, chiar dacă se apropie Crăciunul, chiar dacă se apropie sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Noi, cu Evanghelia după Marcu, am ajuns în capitolul 15 și, iată, textul din această dimineață se potrivește perfect cu evenimentul care ne stă în față. Și cu o lună în urmă am văzut cum Domnul Iisus Hristos a fost interogat de către Sinedriu, de către marii preoți. Am văzut cum Petru a fost de asemenea interogat în curtea marelui preot. Și acum vedem că Domnul Iisus Hristos este adus de către preoții cei mai de seamă în fața lui Pilat, în locul pardosit cu pietre, Gabata. Acolo unde Pilat va trebui să ia decizia și a luat decizia pe care cu toții o cunoaștem. Aș vrea ca familiarizarea noastră cu acest text să nu cumva să ne facă să nu putem să pătrundem semnificația textului. Am citit un text mai lung, puțin, în urmă cu cel puțin 2 ani de zile, am străbătut textul acesta și de fapt tot drumul Domnului Iisus Hristos din Ghețiman și până la Golgota în foarte mare detaliu. Astăzi o să avem așa o privire de ansamblu asupra acestui text și aș vrea să punctez niște lucruri pertinente la acest eveniment care a avut loc și anume la judecarea Domnului Iisus Hristos. Titlul predicii din această dimineață este Judecata slujitorului, pentru că noi în Evanghelia după Marcu am privit la seria aceasta de predici pe care am intitulat-o Pe urmele slujitorului ceresc, deoarece Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca slujitorul venit din cer, care a venit să ne învețe ce este slujirea, care a venit și a spus că și-a dat viața ca o jertfă de răscumpărare pentru noi toți. Haideți să ne uităm din nou la textul pe care cuvântul Domnului ne-l pune în față și aș vrea să analizăm fiecare grup de oameni care apare în textul pe care l-am citit și să facem niște aplicații practice la viața noastră. Întotdeauna ne putem vedea în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, în primul rând mă văd eu și apoi trebuie fiecare din noi să ne examinăm. Haideți să ne uităm la oamenii aceștia și la la modul în care ei s-au relatat la adevăr, adevărul cu A mare, și anume la Domnul Iisus Hristos. Primul grup de oameni care apare în textul pe care l-am citit sunt preoții cei mai de seamă. Și primul lucru care vreau să îl punctez aici este categoria aceasta de oameni, preoții, sunt cei ce cunosc adevărul, dar încearcă să-l elimine. Sunt cei ce cunosc adevărul, dar încearcă să elimine adevărul, încearcă să distrugă adevărul, luptă împotriva adevărului. Cu câteva ore înainte, cu o oră, două înainte, pentru că acum este aproximativ 5 dimineața. La 5 dimineața și începea Pilat ziua de lucru. Da, așa era. Romanii aveau acest obicei. Începeau dis de dimineață, pentru ca la amiază deja să-și termine ziua de lucru și să poată să se relaxeze. Dis de dimineață l-au adus pe Domnul Iisus Hristos în fața lui Pilat. Preoții noaptea, Sinedrul a avut, l-au interogat pe Domnul Iisus Hristos și l-au judecat. Vă amintiți câte acuzații s-a dus Domnul Iisus Hristos? Multe de tot. A stat una din ele în picioare? Nici una. La un moment dat au spus ei, omul acesta a zis că dărâmă templul, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, nici martorii aceștia nu se potriveau. Și acum au venit la Pilat și l-au acuzat. Singura acuzație care a stat în picioare a fost aceea când marele preot a spus, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Și Domnul Iisus Hristos a spus, da, eu sunt Hristosul, Fiul celui binecuvântat. Și preotul, marele preot și-a rupt haina și a spus, asta este blasfemie, omul acesta este vrednic de moarte, însă pentru că nu aveau puterea să condamne pe nimeni la moarte Sinedriu, trebuia să-l condamne la moarte prin decretul dat de Pilat. Și acum au venit la Pilat. Și ca să distrugă adevărul, ca să elimine adevărul, apelează la cel puțin trei lucruri pe care le văd eu în acest text. În primul rând, la minciună. La minciună. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. De multe lucruri. Păi tocmai am văzut că toate lucrurile pe care l-au învinuit nu stăteau în picioare. Asta însemna că oamenii aceștia mint. Ioan este cel care pătrunde în dialogul acesta dintre Pilat și preoți și Pilat și Domnul Iisus Hristos. Marcu ne dă o versiune mai mică, mai condensată a ceea ce s-a întâmplat. Uitați ce spune Ioan 18 cu 29. Ioan 18 cu 29. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns ei au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, un tâlhar, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Prima reacție a preoților a zis, tu pui la îndoială ceea ce noi spunem? Păi noi, dacă ți l-am adus aici, înseamnă că merită moartea. Nici măcar nu trebuie să ne întreb. Luca, în 23 cu 2, ne spune câteva lucruri cu care l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos în fața lui Pilat. Și au început să-l pârască și să zică, pe omul acesta l-am găsit, incitând neamul nostru la răscoală. E adevărat? A făcut Domnul Iisus Hristos lucrul acesta? Nu. Oprind a plăti bir cezarului. E adevărat? Dați cezarul ce al cezarului și dați Domnului ce al Domnului. Și zicând că El este Hristosul, împăratul. E adevărat? E adevărat, dar ei au știut să-i dea tenta politică, nu tenta spirituală. Care era vina care i-a găsit-o Sinedriul? El se face că este Fiul lui Dumnezeu. El pretinde că este Fiul lui Dumnezeu. El crede că este Mesia. Acum o întrebare. Stătea această vină, faptul că este Fiul lui Dumnezeu, în picioare în fața lui Pilat? Nu. Pilat la un moment dat spune, luați-l și judecați-l voi. Asta, faptul că el crede și se declară că este Fiul lui Dumnezeu nu mă interesează pe mine. Eu pe baza asta eu nu pot să-l omor. Eu nu pot să-l condamn la moarte. Atunci au inventat ceva care putea să atragă pedeapsa capitală și anume răscoala. Pilat era acolo, era guvernatorul iudeii și el trebuia să aibă grijă că în țară este pace. Și au inventat această acuzație. Este minciună. Și marii preoți apelează la minciună. Apoi un alt lucru la care apelează este manipularea. Versetul 11, dar preoții cei mai de seamă au atâțat, au incitat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Au manipulat poporul. Din nefericire, religia este unul din cele mai folosite mijloace și mai utile mijloace de manipulare, din nefericire. Doar priviți ce se întâmplă în jurul nostru, chiar aici, în San Bernardino, nu? În numele religiei, în numele unui Dumnezeu, s-au comis crimele care s-au comis. Oamenii religioși au o mare putere de manipulare. Religia are o mare putere de manipulare. Există o linie foarte fină de demarcație între motivare și manipulare. Foarte fină. There is a fine line, cum spune americanul. Cineva spune, am citit și mi s-a părut interesant, spune, dacă aș fi fost creat să fiu manipulat, atunci m-aș fi născut cu un remote control în mână. Cu o telecomandă. Nu? Noi când cumpărăm televizorul, avem și o telecomandă, ca să putem să-l manipulăm. Ei, dacă ai fi fost născut ca să fii manipulat, ai fi născut cu o telecomandă și atunci telecomanda aia ai fi dat-o la fiecare ca să se poată manipula. Dar nu ne-am născut cu o telecomandă. De aceea trebuie să avem grijă să nu ne lăsăm manipulați de oricine ar fi. Nu? Manipulează. Și apoi oamenii aceștia apelează la șantaj. La șantaj. Tot Ioan ne spune în Ioan 19 cu 12... De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Asta era șantaj. Dacă faci asta, noi o să facem cu tare lucru. Ai grijă. Este cea mai de jos treaptă la care se poate coborî cineva, dar minte un preot, un om al lui Dumnezeu. Vedeți? La fel ca și mari preoți, ca și preoții aceștia, noi suntem de multe ori, avem impresia că, din punct de vedere a relației cu Dumnezeu, suntem bine. Suntem ok. Însă, în același timp, vrem să trăim cum vrem noi. Vrem să fim una la biserică și alta în viața de zi cu zi. Să trăim conform unor reguli religioase pe care noi ni le impunem și le susținem, după un anumit sistem religios. Dar avem o problemă. La fel ca și oamenii aceștia religioși. În fața noastră, de multe ori, stă Iisus. Stă ceea ce El ne cere. Cel care ne cere o viață transformată, cel care ne cere o viață autentică, cel care ne dă un exemplu de urmat. Însă oamenilor, de multe ori, le place mai mult religia. Un sistem religios decât ceea ce Domnul Iisus Hristos oferă. Deși suntem ființe relaționale, relația cu Iisus este o relație deosebită. Atunci când ești în relație cu El, automat trebuie să te schimbi. Și vai, carnea aceasta, cum nu vrea să se schimbe. Eul acesta cum vrea să iasă în evidență. Nouă nu ne place schimbarea. Dar în fața noastră stă adevărul, care este Domnul Iisus Hristos, care ne provoacă în fiecare zi la o viață schimbată, la o viață transformată. Ce facem noi? Din instinct încercăm să-L eliminăm pe Hristos. Încercăm să-L dăm la o parte, crezând că dacă nu-L vedem, putem să ne urmăm drumul nostru. A fost instinctul care l-au avut preoții. Îl înlăturăm din viața noastră de zi cu zi. Poate evităm să venim la biserică, să nu ni se mai tot reamintească mereu același lucruri, să nu ni se mai tot spună că avem nevoie să ne transformăm, că avem nevoie să ducem o viață conform cuvântului lui Dumnezeu. O lăsăm moale, cum am spune noi românii. Încercăm să evităm să ne privim în oglinda pe care Domnul Iisus Hristos ne-o pune înainte. Ori de câte ori ignorăm ceea ce Domnul Iisus Hristos ne cere, nu facem altceva decât să încercăm să-L eliminăm încet încet din viața noastră. Preoții sunt cei ce cunosc adevărul, dar încearcă să-l elimine. Frați și surori, eu cred că noi cunoaștem adevărul. Amin? Haideți să nu-l eliminăm prin atitudinea noastră, prin comportamentul nostru. Mergem mai departe și vedem o altă categorie de oameni pe care este reprezentată de către Pilat. Pilat face parte din categoria oamenilor care descoperă adevărul, dar nu stau în picioare pentru adevăr. El descoperă adevărul, dar nu stă în picioare pentru adevăr. Pilat, așa cum vă spuneam cu altă ocazie, este cel de-al cincilea prefect al Iudeei. După moartea lui Irod, Irod cel care a omorât pe copilașii din Betleem, romanii au schimbat modul în care controlau Iudeea și au pus oamenii lor, prefectul lor, peste Iudeea. Pilat era al cincilea prefect. A ajuns prefect în anul 26 după Hristos și a fost prefect 10 ani, până în 36. Jobul lui, job description-ul lui era, așa cum am amintit, să se asigure că este pace în Iudeea, că evreii nu se răscoală și că se colectează taxele. Era un om dur, un om care a intrat în conflict cu evreii încă de când a ajuns prefect, datorită brutalității lui. A omorât un grup de samariteni care se închinau cu pretextul că pregăteau o răscoală. A luat bani din visteria templului pentru a construi un sistem de irigații, sub pretextul că prea multă apă se consumă cu spălatul străzilor și a jertfelor de la templu. Omul acesta avea multe, multe lucruri care nu le plăceau iudeilor. Când îl vede pe Domnul Iisus Hristos intrând, primul lucru care le face, îl întreabă cu dispreț. Spune aici în versetul 2, ești tu împăratul iudeilor? De fapt, în original, în limba grecească, sună cam așa. Tu? Tu ești împăratul iudeilor? S-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a văzut doar un om care n-a dormit o noapte întreagă, un om batjocorit. Tu? Tu ești? Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde, da, sunt. Și aici originalul spune, este așa cum spui tu. Asta i-a replicat Domnul Iisus Hristos. Marcu ne dă versiunea scurtă. Apelăm din nou la Ioan puțin ca să vedem ce au vorbit între ei. Ioan 18:36. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Fii liniștit, Pilat. Tu nu ai probleme cu mine. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Versetul 37. Atunci un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut. Pentru aceasta avem Christmas, pentru aceasta avem Crăciun. Pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat descoperă adevărul. Pilat își dă seama că tot ceea ce au spus preoții, cei mai de seamă despre Domnul Iisus Hristos, este greșit. Pilat descoperă adevărul. Însă să nu uităm, soția lui i-a trimis un bilețel și i-a spus, ai grijă! Ai grijă ce faci cu omul acesta, că toată noaptea n-am putut să dorm din cauza lui. M-am frământat. Dar Pilat nu era un om naiv. Pilat știa că din invidie, din pismă, preoții l-au adus. De când și până când le păsa așa de mult preoților celor mai de seamă de guvernul roman? Ei care nu scăpau nicio prilej ca să scape de romani. Ia uite, domnule, cât de îngrijorați sunt ei de poziția lui Pilat. Pilat și-a dat seama că era, de fapt, o cursă. Pilat știa lucrul acesta. Unul din lucrurile pentru care Roma era cunoscută în vremea aceea era sistemul lor de justiție. Romanii erau recunoscuți pentru dreptatea lor, pentru modul în care aplicau justiția. Vă amintiți când Pavel a fost bătut? Pavel a întrebat, este îngăduit? Este îngăduit să bateți un cetățean roman fără ca să aibă, să fie în prima dată dus în fața tribunalului și a spus, ești cetățean roman? Oh, ok, gata. Pentru că Roma avea legile ei și legea stătea în picioare. Și Pilat și-a dat seama că Iisus este nevinovat. Și nu scrie aici Marcu, dar în 4 rânduri Pilat încearcă să-l scape pe Domnul Iisus Hristos. Prima dată i-a zis, judecați-l voi. A doua oară l-a trimis la Irod, Irod din Galileea. A treia oară a încercat să-i mulțumească pe preoți doar cu obiciuirea Domnului Iisus. Și a patra oară a încercat ca să le spună pe care vreți să-l slobozesc, pe Baraba sau pe Iisus. A încercat, dar n-a reușit. Știți de ce? Pentru că unii preoți, fiți atenți, știu mai multă politică decât politicienii. Pilat era politician, dar preoții cei mai de seamă erau și mai politicieni decât el. Și l-au șantajat. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu Cezarul. Și l-au prins. L-au prins pe Pilat. Este punctul la care Pilat cedează. O să facem plângere, o să facem reclamă, complain la Cezar. Și Pilat nu mai avea nevoie de încă o reclamație la Roma. Cu un an înainte de răstignirea lui Iisus, împăratul Tiberius l-a mustrat pe Pilat. Datorită multor plângeri care le-au avut. Pilat a introdus în Ierusalim niște scuturi romane din acelea în care erau efigii, printre care și numele lui Cezar, și scrie acolo că Cezar este divin, este Dumnezeu, și evreii au protestat. Pentru evrei asta era idolatrie și evreii l-au reclamat la Roma. Și Tiberiu a spus, nu mai vreau să mai aud reclamații. Și acum Pilat trebuia să ia o decizie. Vedeți, dacă Pilat ar fi trebuit să aleagă între Iisus și iudei, l-ar fi ales pe Iisus. Dar acum Pilat trebuie să aleagă între Iisus și Roma. Și când trebuie să alegi un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, când trebuie să aleagă între Dumnezeu și geabul lui, poziția lui, alege poziția și a ales să-și păstreze geabul. Pe care l-a păstrat, așa cum vă spuneam cu altă ocazie, doar 3 ani. După 3 ani, oricum, l-a pierdut. Pentru că Pilat n-a stat în picioare pentru adevăr. A vrut să le libereze pe Iisus, dar fără să plătească prețul. A vrut să-L lase să plece, liber, fără ca El să dea decretul oficial de vinovăție. L-a admirat pe Iisus, dar n-a crezut în totalitate în El. Și a dat seama că nu e vinovat de acuzațiile ce îi se aduc. A descoperit adevărul despre Iisus, dar n-a realizat că Iisus este de fapt adevărul întrupat. La acest examen a picat Pilat. A vrut să placă norodului, ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. A luat o decizie care i s-a părut bună pe moment. Dar care a fost valoarea acestei decizii în eternitate? A fost o decizie capitală, a fost o decizie greșită. Cât de ușor ne putem trezi în situația lui Pilat? Cât de ușor putem să fim între oamenii care am descoperit adevărul, dar nu stăm în picioare pentru adevăr. Și găsim tot felul de motivații. Motivația lui Pilat putea să spună, auzi, dar până și preoții spun așa. Până și preoții spun așa. De multe ori în viața noastră de zi cu zi suntem chemați să stăm în picioare pentru adevăr. Oamenii trebuie să ne știe pe noi și pentru lucrurile pe care nu le facem, nu numai pentru lucrurile ce le facem. Sunt unele lucruri pe care un om al lui Dumnezeu nu le face. Stă în picioare pentru adevăr. Despre acest lucru vorbea Petru în 1 Petru 4:4. 1 Petru 4:4, te rog să-l pui, Cami. De aceea se miră ei, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Uneori trebuie să stăm în picioare pentru ceea ce credem. Sunt unele lucruri pe care nu le facem pentru că nu se potrivesc cu caracterul unui creștin, pentru că nu se potrivesc cu adevărul pe care îl citim în cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care descoperă adevărul, dar nu stau în picioare pentru el. Frați și surori, haide să stăm în picioare pentru adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Amen? Amen. O altă categorie este mulțimea. Oamenii de rând sunt cei cărora li se oferă adevărul, dar aleg imitația. Sunt oameni cărora li se oferă adevărul, dar ei aleg imitația. Am citit textul. Pilat le spune, pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Iisus sau pe Baraba? Cu altă ocazie vă spuneam că Matei 27:17, după opinia multor teologi, puneți te rog, Matei 27:17, ar trebui să sune așa. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să-l slobozesc? Pe Iisus Baraba? Sau pe Iisus care se numește Hristos? Pentru că sunt unele manuscrise vechi, în care Matei 27:17, exact așa spune, pe care voi să vă slovozesc? Pe Iisus Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? În aramaică, pe Iosua Baraba sau pe Iosua Hristos, Mesia. Dacă traducerea aceasta este cea corectă, arată și mai bine adevărul și imitația adevărului. Iisus este Hristosul. Iisus este Mesia. Baraba este Iisus, Fiul Tatălui. Asta este Baraba, înseamnă Fiul Tatălui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Baraba era închis pentru un omor care îl săvârșiseră într-o răscoală. Este foarte important de reținut acest amănunt. A săvârșit un omor, o crimă, într-o răscoală. Vedeți? Evreii, mulțimea de rând, a așteptat ca Iisus să pornească o răscoală, dar Iisus n-a pornit-o. Iisus Hristos a evitat orice violență. Baraba a pornit răscoala, chiar a ucis și apoi a fost arestat. În fața poporului era pusă ideea aceasta, Iisus este Mesia, El n-a pornit o răscoală. Vă dau alegerea aceasta, vă dau un alt Iisus, cel care a pornit o răscoală. Și Pilat vrea să influențeze poporul și spune în versetul 9, voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Le spune, pe ăsta alegeți-l. Acceptați adevărul! Iisus era nevinovat. Baraba era vinovat de o crimă oribilă. Și Pilat s-a gândit cu siguranță poporul o să aleagă pe Iisus Hristos. Dar poporul nu era interesat în justiție. Poporul era interesat în eliberarea eroului lor, pentru că pentru ei Baraba era erou. Baraba era omul care a vrut să facă ceva, să scape de romani. Și acum poporul trebuia să aleagă. Iisus Hristos i-a dezamăgit. Cum poți să spui așa ceva, frate Crinișor, că 3 ani și jumătate a vindecat, e adevărat. Dar când a intrat în Ierusalim, au crezut că Iisus va porni răscoala. Și acum Iisus i-a dezamăgit. Baraba n-a reușit din prima dată, dar poate o să reușească a doua oară. O să pornească răscoala. De un asemenea Iisus avem nevoie. Și-au spus ei, nu unul care ne predică, unul care acționează, unul care ne scapă de romani. Îl vrem pe Baraba, a demonstrat că poate. Cum se aplică lucrul acesta la noi? Mulțimea, cei cărora li se oferă adevărul, dar aleg imitația. Am să vă spun cum se aplică. Poate să fiu puțin mai direct, mai dur. So be it. Vă spun eu cum se aplică. Cam așa ceva. Pastore, nu ne predica pe acel Iisus care nu face ceea ce noi vrem. Predică-L pe Cel care face exact ceea ce vrem noi. Că Iisus ăsta ne place. Unul care face exact ceea ce vrem noi. Noi n-avem nevoie de un Iisus care ne promite viață dincolo de moarte. Noi avem nevoie de un Iisus care ne asigură o viață mai bună și mai confortabilă aici. This is the Jesus we want. Your best life now, nu? Cum zicea fratele săptămâna trecută. Predică-ne de un Iisus, pastore, care nu ne cere să venim la biserică decât la Paști și la Crăciun. Că ăsta ne place. Predică-ne de un Iisus care se mulțumește să venim o dată pe săptămână la biserică. Și nu mai mult de o oră, pastore, că noi n-avem timp. Nu, ne trebuie un drive-thru experience. O să fie drive-thru church. Ăsta-l Iisus, pe ăsta-l vrem. Un Iisus din asta avem nevoie. Pastore, oferă un Iisus care nu ne cere pocăință, ci ne cere pari. Că asta e fain. Unul care nu ne cere sfințenie, ci entertainment, distracție. Unul care nu ne cere rugăciune, ci doar cântare. Unul care nu ne cere slujire, ci doar să fim slujiți. Să stăm liniștiți și departamentul de ospitalitate să ne pună totul sub nas. Unul care nu ne cere sacrificiu, ci doar muncă voluntară. Unul care ne satisface mofturile, nu nevoile noastre spirituale. Unul care nu ne mustră, numai ne mângâie. Unul care doar ne mântuie, dar nu ne cere ascultare. Unul care să ne facă fericiți acum și aici, pe pământul acesta, nu pe lumea cealaltă. Frați și surori, ori de câte ori facem alegerea aceasta, lăsăm adevărul la o parte și alegem imitația. Avem această tendință să-L facem pe Iisus după chipul și asemănarea noastră. Domnul Iisus Hristos este descris în Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori alegem gusturile noastre față de ceea ce El ne cere, ne facem o imagine greșită despre Domnul Iisus Hristos și ignorăm și disprețuim jertfa Lui care a plătit-o pentru noi. De aceea, haideți în această dimineață să privim și să ne privim, să ne autoevaluăm. Să nu cumva să fim din aceia care alegem imitația în loc de a alege autenticul, de a alege pe Domnul Iisus Hristos. Să nu cumva să privim doar la propriile noastre interese și să lăsăm la o parte ceea ce este esențial. Să nu privim la Domnul Iisus Hristos ca la un genie din aceasta, o lampă fermecată. Alergăm la El numai când avem nevoie. Nu. El este adevărul. Și va trebui să ne conformăm noi adevărului, nu adevărul să se conformeze la viața noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și mai este o patra categorie de oameni, vreau să trec foarte rapid peste el, peste această categorie, reprezentată de Baraba. Sunt cei ce nu cunosc adevărul, dar beneficiază de pe urma aceasta, acestuia. Cei ce nu cunosc adevărul, dar beneficiază de pe urma adevărului. Versetul 15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. În ziua aceea, poporul a făcut o alegere. Biblia nu scrie, dar eu nu cred că Baraba a știut cine este Iisus. Nu cred. Cine știe de când era în închisoare? Noi suntem obișnuiți cu ideea aceasta că acolo sus, în fața oamenilor, era și Baraba și Iisus și i-a pus în față cu unul cu altul. Nicăieri Biblia nu scrie lucrul acesta. Și aș vrea să vă imaginați ceva. Aș vrea să ne imaginăm că închisoarea în care era închis Baraba nu era chiar departe de locul în care a fost judecat Domnul Iisus. Și undeva printr-un geam, printr-un gemuleț, Baraba auzea ceva. Nu cred că a auzit ce a spus Pilat. Dar cred că la un moment dat a auzit mulțimea strigând: răstignește-l! Răstignește-l! Și sunt sigur că Baraba a început să tremure. Sigur, vor veni să mă ia. Vor veni să mă răstignească. Apoi a auzit pașii soldaților care au venit, au deschis celula și Baraba s-a pregătit. Nu? Era un om crud. That's it, atâta e, cum mă duc să mor. Vin să mă ducă la moarte. Și când au intrat soldații, au spus: Baraba! Iisus Baraba! Ridică-te! Dă mâinile aici! Au desfăcut lanțurile. Ești liber! Liber? Cum așa? Un alt Iisus o să moară pentru tine. Este un alt Iisus care moare pentru tine. Nu știu, nu cumva e rudă cu tine. O să moară altul. Ce a zis Baraba? Eu nu cred. Eu rămân închisoare aici. Imposibil, nu e adevărat. Eu nu cred că a făcut lucrul acesta Baraba. Cred că a sărit în sus de bucurie. Mi-a venit să creadă. A ieșit din închisoare, s-a dus. Frați și surori, iubiți prieteni, dacă mai ești aici încă în această dimineață și încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, încă nu cunoști adevărul, vreau să spun că poți să beneficiezi de pe urma acestui adevăr. Vreau să spun că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine, a murit pentru mine. Plata păcatului este moartea. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și tu în această zi poți să beneficiezi de pe urma adevărului. Tu în această zi poți să beneficiezi de faptul că Iisus a fost răstignit în locul tău. O, dar nu-L cunosc. Poți să-L cunoști, dragul meu. Acceptă jertfa Lui și nu vei muri. Ieși din închisoare! Ceea ce ne oferă aici Evanghelia este, de fapt, conceptul acesta al substituirii, al ispășirii. Iisus a murit în locul meu. Vedem lucrul acesta în persoana lui Baraba. Se amintea azi dimineața, la începutul timpului de închinare, Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când noi eram încă păcătoși, pe când încă nu-L cunoșteam, Hristos a murit pentru noi. Și astăzi putem să beneficiem de această jertfă. Aș vrea să te întreb în această dimineață dacă ai beneficiat de jertfa aceasta. Și vreau să spun, dragul meu, că această jertfă încă este valabilă pentru tine. Și că noi în această dimineață suntem aici ca să comemorăm jertfa aceasta. Și mă rog ca Domnul să te ajute să iei o decizie pentru Domnul Iisus Hristos. Să faci o decizie de a-L urma, să faci o decizie de a accepta adevărul, de a accepta faptul că El a murit pentru tine, de a păși apa botezului, de a face un legământ cu El. Să beneficiezi de pe urma adevărului. Și aș vrea să privesc puțin dintr-un alt punct de vedere. Pentru noi, cei care poate de ani și ani am beneficiat de jertfa Domnului Iisus Hristos, vreau să vă întreb, după răstignire, mai auzim ceva despre Baraba pe paginile Bibliei? Nu. Auzim de Rufus, de Alexandru, auzim de alți oameni, dar nimic despre Baraba. Știți de ce? Mă gândesc eu că deși ziua răstignirii lui Iisus a fost cea mai fericită zi din viața lui Baraba, nu vedem nicăieri pe Baraba mergând și mulțumind lui Iisus, mergând la cruce și uitându-se la cruce și spunând: mulțumesc că mori pentru mine. Nu. Baraba s-a obișnuit cu jertfa pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru el. Și s-ar putea ca, fără să ne dăm seama, noi, cei care suntem creștini de 20, 30 de ani, 40 de ani, să cădem în această capcană a lui Baraba. Să uităm că Iisus a murit pentru noi. Să uităm importanța, să uităm prețul, să uităm ceea ce a făcut El pentru noi. Să uităm că în acea zi Iisus ne-a ales pe noi. Știți, noi zicem că oamenii l-au ales pe Baraba. Nu, Iisus l-a ales pe Baraba. Iisus m-a ales pe mine. Iisus te-a ales pe tine. Pentru că astăzi să putem să stăm la masă cu El și să ne bucurăm de ceea ce El a făcut pentru noi. El, spune 1 Ioan 2:2, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, El. Și în această dimineață, deși am vorbit despre categorii de oameni, totul se relatează la El, la adevăr. Și în această dimineață stăm în fața acestui adevăr. Iisus Hristos este prezent în mijlocul nostru. Haideți să nu disprețuim acest adevăr. Să nu încercăm să-L eliminăm. Să stăm în picioare pentru El. Haideți să alegem adevărul autentic, Domnul Iisus Hristos, nu imitația. Și haideți să beneficiem de pe urma acestui adevăr. Și Domnul este Cel care se va îndura de noi. Este Cel care ne va da viață din belșug. Nu viață fericită, viață din belșug. El asta ne-a promis. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.